Vi skal i gang med et emne, der hedder opstandelse, bortrykkelse og dom. Og de tre begreber tager vi sammen, fordi der er et bestemt skriftsted, hvor de er i alle tre. 1. Thessaloniker brev kapitel 4, vers 13-18, side 1084 i den gamle standardudgave af den autoriserede hellige skrift. Det står jo, som vi har konstateret, eller vi sammen har konstateret, temmelig mange forskellige steder noget om genkomst og alt det her. Men der er ikke ret mange steder, hvor det rigtigt er ordnet, hvad der skal ske den dag. Og faktisk så kan vi heller ikke helt vide ud fra Thessalonikerbrevet kapitel 4, vers et eller andet, at det sker på en dag. Men det er i hvert fald skildret som noget, der sker som en fælles begivenhed. Og anledningen til, at Paulus har skrevet det her, er, tror jeg, og det skal jeg så sige, at det kan der ses lidt forskelligt på, men jeg tror, at anledningen er, at thessalonikerne, de har haft en forventning om at stå og tage imod Jesus, når han kom igen. Altså selve den oplevelse, det er at stå og tage imod Jesus, når han kom igen, den har de glædet sig til. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der sådan lige har haft den med i, når vi tænker detaljeret igennem, hvad er det egentlig, jeg glæder mig til den dag. Men for dem, der har det altså været noget af det, der stod som en stor ting, og det tror jeg virkelig også, at det bliver. Og så er der nogle af dem, der er døde. Og hvad så? Vil de gå glip af det? Måske er det bare den lille detalje i det, som er anledning til, at Paulus han skriver det her. Det er i hvert fald det, der giver mest forklaring for mig. Det kan også være, fordi nogle af dem ikke har fanget det, at man kan godt opstå, selvom man er død. Ja, nu får vi se. Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren. Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds person galler, stiger ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyen sammen med dem, for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Så der er altså nogle ting, som sker. Og først så konstaterer Paulus, vi er fælles om troen på opstandelsen. Og det er vi, fordi Jesus døde og opstod. Og så siger han, Gud vil føre de hensovede sammen med ham. Det er altså ikke en ulykke, at nogen er døde og begravet, inden han kommer igen. Vi skal ikke gå forud for de hensovede. Det er jo dem, som lever på det tidspunkt. Og Paulus han regner sikkert sig selv med til dem, der ikke er døde i det her. Det kan man sådan overveje lidt frem og tilbage. Der er nogen, der har prøvet at sige, at så bogstaveligt behøver vi ikke læse. Det kan godt være, at han bruger vi som udtryk for os i menigheden. Dem i menigheden, som lever, når han kommer igen. Jeg ved ikke, hvor væsentligt det er. Vi har andre steder i senere breve af Paulus, hvor han tydeligt taler om, at han kan muligvis dø, inden Jesus kommer igen. For eksempel indledningen af begyndelsen af Filipperbrevet siger han, han er jo fængsel i Rom, og en dødsdom truer, og så overvejer han lidt, er nu bedst for mig, at kejseren dømmer mig til døden, så jeg kan være sammen med Jesus? Eller er det bedre, at jeg lever lidt længere, så jeg kan besøge jer? det er nok bedst, at jeg kommer og besøger jer, siger han så. Der er ikke nogen overvejelse om Jesus kommer igen, inden han skal dø. Men vi skal ikke gå forud for de hensovede, altså dem, der lever, dem, der står på jorden, og endnu når Jesus kommer igen. Der sker det nemlig, at ærkeenglen kalder og Guds person galler, og så stiger han ned fra himlen, altså Jesus eller Herren. De døde i Kristus opstår, så de er med til at tage imod. Og så skal vi rykkes bort i skyerne. Det med skyerne kan jeg godt lige tage med her, fordi det er så noget af det, der er lidt forvirring omkring for nogen åbenbart. professor Svend Andersen, han havde en diskussion med Sten Skovsgaard en gang, hvor Sten Skovsgaard sagde noget om Jesu genkomst eller om tegnene. Og Svend Andersen synes, at det var forfærdeligt, at Sten Skovsgaard, han talte om Jesu genkomst, som når det sådan rigtigt skulle ske. Så siger han, det er jo lige så grotesk, som at forestille sig, at Jesus får til himmel som en raket. Og det var hans forståelse af at læse teksten bogstaveligt. Og det må være, fordi der står noget om skyer i forbindelse med Jesu himmelfart også. Men der står egentlig, at en sky tog ham bort fra deres øjne. Og den sky, den møder vi jo flere steder i Bibelen. Ved forklarelsen på bjerget, ved tabernaklet i ørken, der tog Gud bolig i tabernaklet. Når han gjorde det, så var der en sky over tabernaklet. Det er ikke en regnværssky, det er en sky, som er optræder der, hvor det fænomen, at himlen og jorden mødes, så er der en sky af en slags. Jeg tror ikke, vi kan indkredse det nærmere på loft, men han mente, at han kunne sige noget om, at den havde en substans, som efterlod noget på telefontrådene, fordi og sådan noget. Altså der gik han lige lidt langt ud der. En sky, og det er ikke en regnværssky, det er et fænomen, der opstår, når himmel og jord mødes. Og den sky, den skal vi også forsvinde ind i med bortrykkelsen. Og så skal vi altid være sammen med Herren. De her led her, dem skal vi lige se lidt nærmere på. Så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovet sammen med ham. Det er det første, vi lige skal undersøge lidt nærmere, og det er jo passende, når du lige har været påske. Jeg vil også lige bruge lidt tid på det. 1. Korintherbrev kapitel 15, 1050. Det store opstandelseskapitel hos Paulus. Paulus siger et sted, at der ligger et dække eller et slør over skriften. Og det synes jeg lige har fået bekræftet her for nylig. Da jeg læste noget interview med Lars Sandbæk. En mand, der lige blev ansat i Vartov over i København, i Grundtvigianernes Højborg. Lars Sandbæk, han siger, at Paulus her i 1. Korinther 15 jo tydeligt siger, at Jesus han opstod kun åndeligt. Og når en meget klog mand kan finde på at sige sådan noget, så er det jo der, fordi der ligger et dække over det. Han kan simpelthen ikke læse, hvad der står. Og jeg kan ikke læse det anderledes, end at Jesus han opstod legemligt. Og at det, Paulus han siger, det er, at det skal vi også. Men det siger jeg, jer brødre. Kød og blod skal ikke arve Guds rige. Det er så det, han læser. Så tolker han hele kapitlet ud fra det, men det er jo snyd. Kød og blod, det er sådan, som vi går her nu, går vi ikke ind i Guds rige. Og det forgængelige arver ikke det uforgængelige. Se, jeg siger jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle sove hen, altså vi skal ikke alle dø. Men vi skal alle forvandles. I et nu, på et øjeblik, ved den sidste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige. Og vi skal forvandles. For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed. Og når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelighed, og dette dødelige iklædt sig udødelighed, der vil det ord, der er skrevet, være opfyldt. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Personen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige. Men med læmer. Det tror jeg ikke, vi kan være spor i tvivl om, hvis løret er taget bort, og det bliver det i Kristus. Så kan vi se, at det er det, Paulus mener i hele kapitlet. Og så skal vi forvandles. Og det er altså vi, som lever, når Jesus kommer igen. Vi skal forvandles, og de døde skal opstå. Det forgængelige skal iklædes uforgængelighed. Det dødelige skal iklædes udødelighed. Der sker noget med legemet. Og for at finde ud af, hvad det er, så kan vi jo passende gå til opstandelsesberetningen, hvor kvinderne går ud til graven, Lukas 24, for at salve ham. Og det er jo, fordi de ikke har hørt efter, hvad han har sagt. For han sagde, at han ville opstå på tredje dagen, men de gik alligevel derud for at salve ham. Der sidder så nogle engle i graven og fortæller dem, minder dem om det, Jesus har sagt, at han ville opstå. Kvinderne løber tilbage til disciplene, og disciplene fanger det heller ikke. De tror bare, det er løs snak, kvinderne kommer med. Men et par disciplene styrter derud og ser ligklæderne. Ja, torinoklæder i parentes. Nå. Så senere viser han sig for Maria, senere viser han sig for Peter og for Emmausvandrerne. Og alle sammen har de godt nok svært ved at helt at fange, hvad det er, der sker her, men de møder ham alligevel læmeligt og finder ud af, at han er opstået læmeligt. Så kommer Emmausvandrerne tilbage til Jerusalem. Nu er vi nede i kapitel 24, vers 33. De vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de 11 og alle de andre samlede, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Og selv fortalte Emmausvandrerne, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Og så nu sidder de så samlet her, og har delt med hinanden, hvad der er sket i løbet af dagen. Og ikke én kan være i tvivl om, at Jesus han er gået ud af graven. Graven er tom. Han er levende. Og så kommer han og står midt i blandt dem. Og så bliver de forfærdet. Ja, det står der faktisk. Og det er jo tydeligt tegn på, hvor svært det er for os mennesker at fange, hvad opstandelsen er. Hvad kødets opstandelse er. De bliver forfærdet. Og de troede, at det var en ånd, de så. Men så siger han til dem, hvorfor er I rystet, og hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte? Se på mine hænder og fødder, det er mig. Føl på mig og se, en ånd har ikke kød og knogle, som I ser, at jeg har. Føl på mig, siger han. Han står der midt imellem dem og rækker hænderne frem, og de kan få lov til at overbevise sig om, at han er opstået læmeligt. Jesus opstod med kød og knogler. Han spiste fisk. Jeg har lige læst den der opstandelse om opstandelsen, hvor der er en fantastisk kapitel om Grundtvigs syn på det her. Han nævner også, at han spiste en honningkage. Det ved jeg ikke lige, hvor den er kommet fra. Den kommer fra Christiansfeldt. Okay. Jamen altså, nu tænker jeg på, om der er et skriftligt belæg for det. Men ja. I øvrigt så kan den bog altså meget anbefales. Der er nogle rigtig gode kapitler deri. Særligt blev jeg da overrasket over det, der står om Grundtvig. I kan læse det næsten det samme i den bog der, selvom jeg ikke havde læst det om Grundtvig, inden jeg skrev bogen. Han levede sammen med dem i 40 dage for at overbevise dem om, at han var der. Og for at give dem nogle tegn på, hvordan det ville være at leve i troen på den opstandende. Og så forlod han dem. Hans herliggjorte læme var hans eget læme, men med ny kvalitet. Og den nye kvalitet, det er jo den, som Paulus i 1. Korinther 15 kalder udødelighed eller uforgængelighed. Man kan altid overveje det der frem og tilbage om, lige her i Lukas står der jo ikke, at han kom ind igennem en lukket dør. Det er sådan noget, nogen siger, jamen han gik jo ind gennem en lukket dør, så kan han jo ikke være læmelig. Jeg læste en gang en beretning om en mand, der gik i en mørk og stormfuld nat i en skov. Og der væltede træer og så videre. Så bad han om englevagt, og der kom en engel og gik ved siden af ham. Og på et tidspunkt, så lå der jo en træ hen over vejen, stien de gik på, og manden kravlede møjsommeligt over, men englen gik bare lige igennem. Og så siger manden til englen, hvad gavn har jeg egentlig af dig, når du er så luftig, at du bare sådan siver igennem det træ der? Så siger englen, nå, jeg fik da indtryk af, at det var træet, der var luftigt. Det siger lidt om, hvor svært vi har ved at forstå, hvad en anden kvalitet af læme er. C.S. Lewis har et eller andet sted, som jeg desværre overhovedet ikke kan huske, hvor jeg er, en beskrivelse af, hvordan det er, hvis sådan et dødeligt menneske som os, pludselig får lov at gå lidt på den nye jord. Så vil vi skære os på græsstråene, skriver han. Og det er jo lidt det samme. Ved du, hvor det er henne? En stor skilsmisse. Den vidste jeg ikke, jeg havde læst. Nå, men i hvert fald så hængte det der billede ved. Vi forstår ikke, hvad kvalitetsforskellen er, men der er en anden kvalitet i opstandelseslegemet. Det er et herliggjort legeme. Paulus siger i Filipperne 3, det behøver jeg ikke slå op, for det har jeg lige her. Vort fornedrede legeme får skikkelse som hans herliggjorte legeme. Som hans herliggjorte legeme. Det er en pointe ved opstandelsen. Hvis ikke vi skulle opstå ved en opstandelse, der ligner hans, så gav hans opstandelse heller ingen mening. Men det hænger sammen. Og så er det, så kommer bortrykkelsen der i Thessalonikerne. De døde i Kristus skal opstå først, og så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Det har vi også hos Matthæus, hos Jesus. Han fortæller, at englene skal samle hans udvalgte fra hele jorden. Og den ene tages med, og den anden lades tilbage. Det der i Matthæus 24 med de to mænd, der arbejder på marken, og to kvinder, der maler mel på den samme kværn. Og han slutter med at sige, hvor derfor, for I ved ikke, hvad der jeres herre kommer. Bortrykkelsen er jo en del af dommen, eftersom det er menigheden, der bliver bortrykket. Så ved bortrykkelsen bliver det jo tydeligt, synligt, hvem der er hvad, jeg får at bukke. Det er en adskillelse, og det er dommen. Dommen er, at foran og bukkene bliver skilt ad hver til sit, og når englene høster veden ind, så er det en adskillelse. Og der er det, at vi kommer til det med ukrudtet i veden, og der vil jeg lige tage et sted hos Paulus igen. Fæld derfor ikke dom før tiden, før Herren kommer. Han skal bringe for lyset, hvad der er skjult i mørket, og åbenbare, hvad hjerterne vil. Det vers skal jo ligesom alt andet, som vi konstaterede før her, læses i sin sammenhæng. Men det kan faktisk godt læses, som jeg lige smider det op her. Vi kan ikke afgøre, hvem der hører til den ene eller den anden gruppe nu, selvom vi allerede nu er for at bukke, selvom vi allerede nu er ukrudt og vede osv., så kan vi ikke se det på hinanden. Jeg vil jo tro, at vi alle sammen her er på den rigtige side, ikke også? Så det er ligesom det, vi går ud fra, og der er heller ikke nogen grund til at tro andet. Men vi kan faktisk ikke se det på hinanden. Jeg tror, vi kan vide det med os selv. Jeg har en gang, da jeg var forlægsredaktør, prøvet at få Paul Hoffmann til at skrive en bog om Jesu genkomst, og så sagde han, der er det ved en bog om Jesu genkomst, at alle dem, der er begyndt på at skrive den, de opgiver det, fordi de bliver afvist om, at han kommer igen, inden de er færdige. Nu har jeg så prøvet. Ja, det var det her med lignelsen. Matthæus 13, som vi lige sprang over tidligere i dag. 870. En af grunden til, at jeg nok ikke rigtig har beskæftiget mig så forfærdeligt meget med den tidligere, er, at den ligger egentlig ret tæt op af en anden lignelse om at så de fire slags sædejord. Og hvis ikke man får de to lignelser her skilt helt ud fra hinanden, og får billederne holdt helt væk fra hinanden, så går der kluder i nogle ting. Men heldigvis så er det sådan, at Jesus han udlægger faktisk begge de to lignelser. Det er meget få lignelser, han udlægger, men i hvert fald, hvor vi har fået udlægningen. Men det er godt ved, at Matthæus har tænkt, det bliver de simpelthen nødt til at have med den udlægning her. Han fortalte en anden lignelse. Himmeriget ligner en mand, der så god sæd i sin mark. Mens folken sov, kom hans fjende og såede ukrudt i veden og gik sin vej. Da kornet skød op og satte kerne, kom også ukrudtet frem. Husbondens folk kom så og spurgte, herre, såede du ikke god sæd i din mark? Hvor kommer der ukrudtet fra? Og han svarede, det har en fjende gjort. Folkene spørger ham så, vil du have, at vi skal gå ud og luge det væk? Han svarer dem, nej, for når I luger ukrudtet væk, kommer I til at rykke veden op sammen med det. Lad blot begge dele gro side om side ind til høsten. Ved høsttid vil jeg så sige til høstfolkene, tag først ukrudtet fra og bind det i knipper, så det kan brændes, men samle veden i min lade. Og så fortæller han noget mere. Og på et tidspunkt, så er han så alene med disciplene. Der skal vi ned til vers 36. Så spurgte disciplene ham, forklar os lignelsen om ukrudtet på marken. Og han svarede, den der så den gode sæd er menneskesønnen. Marken er verden. Og den gode sæd er rigets børn. Altså Guds rigets børn. Så nu er det jo her. Hvis ikke vi har holdt de to lignelser ude fra hinanden, så går det jo galt i forståelsen her. Men når Jesus forklarer det så tydeligt, så skulle vi jo måske nok også kunne følge hans tankegang. Rigets børn er sået ud i marken. Men ukrudtet er den ondes børn, og fjenden, der såede det, er djævlen. Høsten er verdens ende, og høstfolkene er engle. Ligesom altså ukrudtet tages fra og brændes i ild, sådan skal det også gå ved verdens ende. Menneskesønnen skal sende sine engle, og fra hans rige skal de tage alt det væk, som fører til frafald, og alle dem, der begår lovbrud, og kaste dem i ovnen med ild. Og der skal der være gråd og tænderskæren. Der skal de retfærdige skinne som solen i deres fars rige. Den, der har ører, han hører. Pointen er, lad blot begge dele gro side om side ind til høsten. Men der er selvfølgelig også et par andre oplysninger undervejs. Bortrykkelsen er jo også omtalt her. Men her bortrykkes ukrudtet først. Og det siger mig noget om, at selvom vi læser en tekst, der er nogenlunde let tilgængelig, så skal vi ikke tro, at vi har hele sandheden bare ved at forstå den tekst firkantet. Altså, vi er vant til at tænke på bortrykkelsen som menigheden, der fjernes fra jorden. Og mange her i verden, måske også nogen her, har sådan en idé om, at efter bortrykkelsen kommer der tusindårsrige, sådan at nogen lever videre, efter at menigheden er væk. Men her fortæller Jesus det så sådan, at det først er ukrudtet, der forsvinder fra marken, og bagefter så høster man veden ind i laden. Eller så kører man veden ind i laden. Jeg nævner det bare, fordi, ikke fordi jeg har en masse pointer med, at det lige så er det ene og det andet osv., men bare for at sige, selvom vi får det vigtigste at vide, så får vi ikke det hele at vide. Og selvom vi får noget at vide et sted i Bibelen, så læser vi noget et andet sted, som nuancerer det. Jeg vil ikke sige, at de her steder er modsætninger, for de udelukker ikke hinanden. Men det bliver nuanceret på en måde, så vi bliver frataget muligheden for at lave en film om det, der følger teksten præcis. Fordi hvis vi laver en film om det, der følger teksten præcis, så vil vi komme til at stå i modsætning med noget andet. Men tekster er noget andet end film, og tekster kan bedre forenes, end to filmstumper kan. Lad blot begge dele vokse side om side ind til høsten. Det er den situation, vi er i nu. Og det er en sætning, som jeg synes, der er rigtig meget at tænke over. I gamle dage talte man om skellet. Der er et skel imellem de frelste og de fortabte. Og det skel, det går jo mellem ukrudtet og veden. Men Jesus siger, lad blot begge dele vokse side om side. Og hans begrundelsen er, hvis I rykker ukrudtet op nu, så ødelægger I også veden. Men ved høsten, den der Jesus kommer igen, så bliver det muligt for høstfolkene at sortere. Men det er det ikke nu. Og det er dybest set også grunden til, at vi kan se ondskab i verden i dag. Hvis det er sådan, at der kommer en til mig og siger, at det er der faktisk en, der har gjort, når nu der er så meget ondt i verden, så kan der ikke være en god Gud og en almægtig Gud. Så må vi bare sige, jamen, det er sådan set fra Guds synsvinkel, at de to ting er nødt til at vokse side om side ind til høsten. Men en dag vil Gud udrydde det onde. Den dag, der slutter verdensløbet, som vi kender det nu. Og der kommer det så an på, om vi er ved eller ukrudt. Og nu bliver vi så nødt til lige at hoppe ud af den her lignelse lidt. Fordi jeg havde taget den her med ud i et missionshus et sted, og der var der så en, der kom hen. Nej, sendte en mail til mig faktisk dagen efter og sagde, det er jeg godt nok ked af, for ukrudt kan jo ikke bare blive ved. Men så er vi ude over lignelsen. For det kan ukrudt faktisk godt. sådan som situationen er nu. Det læser vi om nogle andre steder i Bibelen. Der er masser af mulighed for i dag at blive ved, ligesom der er mulighed for bukken at blive for. Og nu har benet en anden lignelse, eller hvad det er. Omvendelse er mulig stadigvæk. Og det er jo blandt andet derfor, vi skal beskæftige os med det her emne i det hele taget. Det er for at blive klar over, at der er håb for dem, der er på den forkerte side. Og når Jesus ikke er kommet igen, så er det alene af den grund, at der stadigvæk er mulighed for, at der er flere, der kan ændre sig fra ukrudt til hvede. Men det ligger ikke inden for den her lignelse, fordi det er ikke det, Jesus vil fortælle. Han vil bare fortælle, dels at der er to slags afgrøder i marken, og at de to slags afgrøder skal vi lade vokse side om side. Ind til høsten. Og nu kommer det der med gerningerne. Dom efter gerninger. For vi skal lige se på dommen også. Det var jo en del af 1. Thessalonikerne 4. Vi skal om til Johannes åbenbaring, kapitel 20. Der er jo mange steder, vi kan læse om dom. Men et af de steder, der er mest malerisk, det er det her med den store hvide trone. Og vi vil også senere se, at når man sådan ligesom skal tegne dommedag, så tegner man en hvid trone. Så vi skal finde Johannes åbenbaring kapitel 20 fra vers 11. Jeg så en stor hvid trone og ham, der sad på den. For hans ansigt måtte både jord og himmel flygte, og der var ingen plads til dem. Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet. Det er livets bog. Og de døde blev dømt efter deres gerninger, ifølge det, der stod skrevet i bøgerne. Og havet gav de døde tilbage, og døden og dødsriget sine døde, og de blev dømt enhver efter sine gerninger. Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død, ildsøen. Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen. Det kan vi da lige se for os også. Ja, hvis vi har white screen på og det hele. Det her, det er et syn. Jeg vil ikke gå så vidt som til at sige, at det er en lignelse, men det er et syn, der skal forstås ligesom næsten alt andet i Johannes åbenbaring billedmæssigt. En af de ting, som vi kan lægge mærke til, det er jo, at det igen er en adskillelse. Det ligner Jesu beretning om hyrden, der skiller fårene fra bukkene. En adskillelse efter noget, der findes i forvejen. Nemlig om man har sit navn indskrevet i livets bog. Vi skal forestille os, at vi har en livsbog hver, hvor vores liv er optegnet i. Tanker, handlinger, lyster, tilbøjeligheder. Og jeg tror godt, de fleste af os ved, at den livsbog, den har mest karakter af at være et gældsbevis eller en dødsdom i sig selv. Der er ikke noget håb for os, hvis vi skal dømmes ud fra det, der står i min livsbog. Det er en logbog over det, der er sket. Så er der nogen, som har deres navn indskrevet i livets bog. Og den livets bog handler om Jesus. Hans gerninger, hans tanker, hans lyster. Og selvfølgelig også det, han gjorde i påsken. Og hvis man har sit navn i livets bog, så gælder det, der står i den for mig. Med os, han byttet så underligt, synger vi en julesang. En fantastisk linje der. Han har byttet, sådan at hans navn står i min livsbog, og han er blevet dømt ud fra det, der står i min livsbog. Mit navn står i hans livsbog, i livets bog. Det er redningen, men stadigvæk er det rigtigt at sige, at vi er blevet dømt ud fra vores gerninger også. Han har bare byttet gerninger med mig, sådan at hans gerninger bliver dem, jeg bliver dømt ud fra. Det er i hvert fald for mig blevet en forklaring, ikke en bortforklaring, men en forklaring på, hvordan der nogle steder kan siges, at vi bliver dømt ud fra tro, alene tro og ikke gerninger, og andre steder står der, at vi bliver dømt ud fra vores gerninger. Det er, fordi Jesus har byttet med os, at man kan sige, at vi bliver dømt ud fra gerningerne. De her livsbøger, de handler altså om den enkelte. Og i vores computertid og sådan noget, så kan man godt forestille sig sådan en log, der har samlet alle tastetrykkene. Det er der jo faktisk mulighed, for det findes der måske endda i de fleste computer, jeg ved ikke rigtig hvordan. Og sådan de selv kan sidde over i Amerika og følge med i det. Et eller andet sted er hele vores liv gemt. Folk, der har været i livsfare tæt på at drukne for eksempel, kan fortælle, hvordan hele deres liv i løbet af nogle sekunder spiller for deres øjne. Måske er det lige sådan et hurtigt kig på den der log. Livets bog handler om Jesus, og Jesus han har taget straffen, han har skrevet sit navn ind i min livsbog, sådan at det var det, han døde for. Hvornår vi får vores navn indskrevet i livets bog, det kan vi jo sådan overveje frem og tilbage, og det er selvfølgelig ikke uden betydning. Som god lutheraner, så vil jeg sige, først og fremmest så hænger det jo sammen med dåben, genfødelsen. Det øjeblik, jeg blev et Guds barn, det øjeblik, jeg gik ind i Guds rige, der fik jeg mit navn indskrevet i livets bog. Og der er det jo rigtigt, at fra nu af og til vi dør, kan det vi godt ske at falde fra igen. Men den mulighed skal vi være opmærksom på, men det er jo ikke noget, vi har planlagt, vel? Hvis vi kan gøre noget som helst selv, sådan som vi har det nu, så vil vi blive i livets bog. Dom er jo noget underligt noget. Jesus siger faktisk i Johannes 5, at dem, der tror på ham, er allerede gået over fra døden til livet og kommer ikke fra dommen. Hvordan det skal forenes med beretningen om den store hvide trone, som, hvor jeg har indtryk af, at vi alle sammen skal stå, det kan jeg ikke forklare. Men dom bruges forskelligt i Bibelen, selve ordet dom. Jesus kan tale om, at nogen går ind til livet, og andre går ind til dommen, som om dom er identisk med fortabelse på det sted. Men dom kan jo også være en frifindelse. Det er det for dem, der har deres navn indskrevet i livets bog. Den dom, der bliver afsagt fra den store hvide trone over dem, der har deres navn indskrevet i livets bog, det er, ja, hvis vi skal oversætte det ord, der bliver sagt om os på det tidspunkt til dansk, så er det retfærdiggørelse. Selve ordet retfærdiggørelse, det er et juridisk ord, som betyder at dømme uskyldig. Det er når dommeren han siger til den anklagede, du er ikke skyldig, så bliver han retfærdiggjort, hvis vi skal tage det græske ord, der står i vores Nye Testamente, hvis vi tager det på grundsproget. At blive dømt uskyldig, det er at blive retfærdiggjort. Og det er jo sket for os, der er i Kristus. Vi er retfærdiggjort nu, så den dom er afsagt. Selve ordet dom, da jeg skulle skrive kapitlet i bogen om dom, der fik jeg jo nogle problemer, fordi det bliver brugt så forskelligt i Nye Testamente. Og vi kan se nogle steder, der tilsyneladende modsiger hinanden. For eksempel når Jesus siger, at den som tror på mig kommer ikke for dommen. Og så læser vi Johannes Åbenbaring 20, at det ser ud som om, at alle står der. Men jeg tror ikke, det er muligt at tænke de ting sammen. Det vigtigste for mig at sige om dom, det er altså, at dommen skal det fyldest langfredag. Det er der, vi skal gå ud fra. Jesus, han tog dommen. Ja, vi er ikke færdige med emnet endnu jo. Men altså, jeg håber, I lige har fanget, at når jeg tager de her ting under et, så er det, fordi de faktisk står samlet der i 1. Thessalonikerbrev 4. Jeg skal også sige, at der er jo nogen, der udlægger det her anderledes. Og jeg vil jo også opfordre jer, når nu vi er inde på det der med forkyndelsen. Det er jo jeres opgave at sidde og overveje, om jeg nu har ret. Det er en rigtig god luthersk pointe, at fårene skal holde øje med hyrden. Nu er jeg ikke ligefrem hyrde her, men jeg er alligevel den, der står og udlægger teksten. Det er fårenes til tider utaknemmelige opgave at være kritisk over for det, der foregår på prædikestolen.